Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core bonvenigas vinga signoroi en nia tricent dec tria programo Barbara Kristina Tomek kaj Milada. La comenza informa parto en havas aktualaĵojn kaj temon en la pola gazetaro. Gian mallongecon pravigas la sekva programero. Hodiaŭ ni proponas al vi konatiĝi kun la klecmera bando Klecmerim sen nomai, kiu kun granda sukceso prezentigis dum la Lastarkones en Poznano. La interparolo kun gia gvidanto Peter Böls estas plurloke interplektita per koncertaj fragmentoj. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn. Ne malgrandiĝas tensio ĉirkaŭ Ukrainio kaj la scenaroj de la evento evoluo. Ne estas unu signifei. La rusa ambasadoro ce uno, Vitali Churkin, deklaris dum lexer ordinara consido de la Securez Consilantaro, ke Yanukovych petis scribe la presidenton de Rusio, Vladimir Putin, pri interveno en Ukrainio, revenigo de legio observo kaj ordo. Yanukovych deklaris, ke la lando trovidas rande de interna minito, kaj la okazantei perforto actoi estas inspiritei de Occidento. La pola ministro por le eksterlandaj aferoj Radosław Sikorski post renkontiĝo kun la uniaj diplomatiestroj en Bruselo alvokis Rusion ne eniri Ukrainion, avertante pri seriozaj konsekvencoj de tia paŝo. La konflikto en Ukrainio kaŭzis disvendadon de akcioj en la tuta mondo. Kreskis la valoro de krudaĵoj, interalie de nafto kaj oro. Investantoj komencis interesiĝi pri la usona dolaro, la japana jeno kaj la svisa franko.
Plimulto de nuntempaj sklavoj en Eŭropo devenas el Eŭropo mem. Tiel rezultas el la raporto de Eurostat pro la 2013 jaro. Ĝi konstatas, ke eĉ 61% de la nuntempaj sklavoj devenas el la Eŭropa Unio. Inter la viktimoj troviĝas apud rumanoj, hungaroj, bulgaroj, multaj poloj. Homoj estas forkaptataj unuavice kiel laborforto kaj por la seksaj celoj. Tial la plimulton de la viktimoj konsistigas virinoj, inkluzive de malgrandaj knabinoj, kiuj estas vendataj al la publikaj domoj kaj devigataj al la prostituiĝado. Eurostat informas, ke en la jaroj 2008-2010 seksaj sklavoj konsistigis 62% de ĉiuj viktimoj de la homkomerco. Statistikaĵoj elmontras krome, ke legalizo de prostitucio ne solvas la problemon de la seksa sklaveco. En ĉiuj 28 uniaj landoj oni frontas homkomercon kaj devigan prostituiĝadon. Mirja Vasiljadov, Eŭrop-Unia kunordiganto por kontraŭbatalado de homkomerco, konstatis aldone, ke multaj homoj estas forkondukataj por akiri iliajn organojn kaj komerci per ili. Okazas nelegalaj adoptoj kaj trudaj geedziĝoj. En la lastaj jaroj la situacio malpliboniĝis. Pro la ekonomia krizo kaj bezonateco de malmultekosta laborforto, ĝi aldone intensiĝos. En 2011 la Unio eldonis direktivon, kies celo estis lertigi la persekutadon de krimuloj respondecaj pro homkomerco. Ĝis aprilo 2013 envivigis ĝin nur 20 el 28 uniaj landoj.
Saloneto de la Bela Libro en Varsovio ofertas por rigardo au aceto faksimilojn de la grandaj verkoj de la pola kaj monda literaturoj. Apud la unua eldono de Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz el 1834 troviĝas sur ĝiaj bretoj tia raraĵo kiel la Biblio de Gutenberg, kune kun la kopio de valizo, en kiu ĝi estis kaŝita dum la dua mondmilito. La pola originalo de la verko troviĝas en Pelplin, la norda Pollando. Trovigas tie ancau facsimilo de la epokvara verko de Nicolao Copernic, copiita lau unu el dec unu exempleroi de la originala verko, trovigiantai en Pollando. Crom maestrai facsimiloi de la plei gravei libroi de la mondo, la Salono Belai Libroi ofertas libroin lauvorte belain, tio estas ravain pro siei ledai covriloi au manai desegnajoi. La Salono acetas ancau malnovain libro eldonoin, kiui ricevas tie epocain au arte prilaboritain covriloin. La kunlaborantaj kun la Salono de Bela Libro librobindistoj ofertas siajn servojn ankaŭ al privataj klientoj, kiuj povas veni tien kun propra libro aŭ familia fotoalbumo.
Kiel ni legis en Puls Bizneso, en la unuae tri jarkvaronoj de 2013 la vendo de la polaj varoj al la Unuiĝintaj Emirlandoj kreskis je 76%, kio elmontras la kreskon de signifo de la proksima oriento en la pola mastrumado. La polaj firmaoj ne plu limiĝas al la Eŭropa Unio. Laŭ la analizoj de la firmao Akcenta, la proxima oriento estas la plej populara regiono por polaj merkatistoj. Eĉ 37% de la firmaoj deklaras, ke se ili serĉos novajn komercajn partnerojn, ili serĉos ilin en la arabaj landoj. La Union elmontris 21% de la enketitoj. La proxima oriento logas ĉefe pro rapide crescanta acetatezzo, kiun stimulas en spezoj pro crudas elterigado. La umonda valutfonduso, la landa produkto brute en tiu regiono, crescis dum la lastaj dekjaroj laŭ la meza ritmo pli ol 5%. La cresco dinamico en la Unio estis prescau quin oble malpli alta.
Parolas Varsovio en Esperanto. Cadre de Arcones 2003, inter multae grupoi concertantei dum Arcones estis ancau klezmorim sen nomai, che mi tre gioias che antau nia microfono ni povas gastigi la gvidanton della gruppo. Nome Peter Bess el Germanio, el Berlino.
Nia bando fondigis en la jaro 2007-2008. En la jaro 2008 demandis nin la Internacia Centro Herzberg, la urbo de Esperanto, ĉu ni prezentu ion dum la oka Europa Esperanto-Kongreso kaj samtempe la okdeksesa Germana Esperanto-Kongreso en Herzberg. Ni jesis. La organizinto demandis nin, kia estas via nomo? Mi ne havis nomon. Pro tio mi skribis al li klezmorim sen nomai. Tiu nun estas la nomo. Ni ofte ludas en Berlin kaj en la ĉirkaĵo de Berlin, sed ni ne estas profesiuloj krom unu, kiu aranĝas muzikaĵojn por ni.
Kie vi prezentiĝas? Al la germana publiko, ankaŭ antaŭ la esperantista publiko?
Nu, kutime ni ludas antaŭ germana publiko, sed mi ĝojas, ke ankaŭ la esperantista publiko ŝatas nian muzikon, ekzemple dum dudeknaŭa Arcones.
Vi ne nur ludis la muzikon, tiun karakterizan muzikon por la juda medio ĉi tie en Eŭropo tute aparte, sed ankaŭ estis iuj aludkantaĵoj en Esperanto.
Jes, ni elektis por tiu ĉi vespero kaj kantojn kaj instrumentajn pecojn. La kantojn mi mem tradukis antaŭ kelkaj jaroj jam, sed mi petis helpon de mia spirita frato el la katolika flanko.
Ĉar vi estas protestanta flanko, pastoro.
Mi estas pastoro. Albrecht Kronberger. Mi ambau faris la nunan traducon. Estis presentata la canto Arum dem Feier, esperante circau feire ni gaie danzas, kai la alia canto estis Die alte Kasche, la malnova demando.
Mund demandas jam de longe, tra la tradiron. La respon, tra diridiridiron, oi, oi, tra diridiron. Cai la vontro,
comences per musico de Jerry Sperling, Mika Moha, kio estas citajo el la Biblio, Psalm 89, Dio Zebaot, kio estas kiel vi, ho eternulo, potenzo kai fidelezzo circauas vin. Kai poste ni ludis musicon de Dave Taras, estas musicisto el Ukrainio, kies familio venis al Unuiĝintaj Ŝtatoj. Spiel es noch amol, musico el la jaro 1939. Ni ludis ankaŭ musicon de Naftule Brandwein Orchestra, Terk en Amerika, el la jaro 1924. Tio melodio estas turka, sed judoj, kiuj venis en Amerikon, kunprenis siajn melodiojn kaj ankaŭ tiun. Kaj la tradicia kanto Di alte Kasche estis kunuigita kun la peco Oitate, la malnova demando kaj Ai Paĉjo. Kiam edzino okaze de sia edziĝfesto adiaŭas sian paĉjon, ŝi sopiras: Ai Paĉjo. En tiaj okazaĵoj oni pripensas la vivon, la mondon kaj la malnovan demandon. Tiu kanto estas stranga. La komponisto Maurice Ravel en la jaro 1910 pritaksis ĝin filozofa meditado, io inter kanzono kaj senvorta lido, levanta enigmon per intonacio en respondon senvortan. Kaj la tradician muzikon Hosen Kalle Mazel Tov, feliĉon al edzo kaj edzino. Ani ole li Rujalaim, mi supren migras Jerusalemen, kai el la ruinoi crescos de nova vivo, pazza, felicio, infanoi gaie ludos, kai la urbo de nova estos construata. Poste ni ludis de Neeman, Zemeratik, kaj tradician edzicfest danson eta canto Scherele. Kaj la publiko kun verkis kun ni patchtanz, klakadanzo, publiko laubontrof per manoj au per piedoj povas kun klaki. La tradicia canto Arundem Feier, ni circao feire, gaie danzas, estas conata jida lido je Chanuka el Polando, sed de la jaro 1930 inter judoi en la unuigintae statoi estis jam disvastigata. Ses unu de la cantoi kiuin mi kun Albrecht Kronberga kune tradukis.
Circao feire, cantadas, Lang doktor Kahn, die Wille Venus, da feiro, den Rest in Gitas, die Elbe-Pilas, der Zugeist-Kerloi, la Kapoldor, auf Dore Kronen, kein Schirkau-Feiro, die Gaie Dats,
Erste Tanz, Ojidania, unua danzo attendo, estas tradizia agrabla musico, Walz. Schlönke Beckermann, Abbe Schwarz Orchestra, Musik ist la titolan Ot Azoi, in la jaro 1923. Esperante tien, kai bonne tiel. Nu applicu gin concerne la enhavon al la Torao, al la vivo, al la pazzo, al la sano, al la amo, al la harmonio inter la homaro, al artai confrontoi en Esperanto, au al viae cromae gravajoi, vi cune cun la ensemblu, se vi audas la melodion vocu jide ot asoi git asoi. Esperante tien, kai bonne tiel. Jerry Sperling komponis la pezon Blessing Nigen Esas bena melodio. La animo sen vorto comprenas la enhavon. Tio estis mia concerto, kai ciui vidis, kai sentis, ke la publiko kun agadis kun ni, kai...
Kun giuis, kun concertis, kun vi. Yes. Tio estis la plei placer afero. Se facle mi comprens ke la duan foion vi presentiras antaŭ la esperantista publiko en Herzberg, kai tie du Marcones.
Intertempe ni antaŭ esperanta publiko presentis muzikon dum Zamenhofa festo en Berlin.
Ĉu vi do havas iujn planojn iomete pli ofte kun iuj apartaj koncertoj prezentiĝi al la Esperanto-publiko?
Jes, tion mi povas imagi dum iu kongreso. Mi ankaŭ povas imagi, ke iam ni kontaktos ekzemple Vinil Kosmo.
Ĉu vi jam havas iun kompaktan diskon?
Ne havas. Mankas la teknika ekipaĵo.
Do dume vi prezentiĝas koncerte, sed tio jam estas materialo aŭ ni devas ankoraŭ atendi kelkan tempon por ke vi riĉigu la repertuaron, por ke ankaŭ en Esperanto, kun Esperanto-vortoj, kun esperantlingvaj citaĵoj el la bibliaj tekstoj, el la psalmoj ekzemplo, kiel vi jam aludis, havu ion en Esperanto.
Nu jes, ni havas ankaŭ aliajn kantojn, jam esperantigitajn, ekzemple kelkajn, kiujn tradukis la fama pastoro Adolf Burkhardt, kaj ni ĉi tie en Poznano vidis la kolektaĵon de kanzonoj faritaj de Mordechai Gebürtig, jide kaj Esperante, kaj ni okupiĝos pri ili.
Multajn sukcesojn al via bando, kaj... Tio estas ŝanco por ke ni pere de esperantlingva bando, kvankam ankoraŭ ne ĉiuj gekolegoj flue regas la lingvon, kunĝuu tiun muzikon en nia komuna etoso, en nia esperantlingva komunumo, ĉar tiamaniere ni ricevas novan elementon de gravan elementon de Esperanto-kulturo.
Jes, vi pravas. Mi jam delonge serĉas esperantajn muzikistojn en Berlin, sed ne trovis. Ankaŭ mi atendas jam delonge, ke miaj kunmuzikistoj lernu la lingvon internacian, sed bedaŭrinde ĝis nun ankoraŭ ne.
Ju pli da kontaktoj kun la esperantlingva publiko, des pli da sprono. Por almenaŭ alproprigi la lingvon sur la baza nivelo.
Tiu ĉi sperto de Arcones en Poznano helpos allogi la kunmuzikistojn al Esperanto.
Mi esperas kaj mi deziras al vi plenan sukceson. Vi audis, gesinjoroj, interparolon kun Peter Bös, la estro de la klecmera bando Klecmerim Sennomaj, kun la fragmentoj el ilia koncerto dum la lasta Arcones. Tio estis la lasta programero de nia hodiaŭa elsendo. Tradicie ni invitas vin por la sekva, jam la plej proksiman vendredon. Dankon pro la atento, sed ne avaru viajn rimarkojn kaj opiniojn pri la enhavo kaj kunmeto de tiu ĉi kaj de aliaj elsendoj. Samtempe anticipan dankon pro via donaca subteno ĉe nia UEA konto vars-streko to. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.